na hierdie tyd van uitdagings, van ellendes, van COVID, van peste en pla wat ons nie eers sien nie, wat op ons pad kom, wat oral rondom ons posvat en mense siek maak vir wie ons omgee. Ja, party wat ons nie ken nie en ander wat ons baie naby aan die hart lê, maak nie saak nie. Vir elke een wat dalk die verandering voel, die nuwe tyd wat aangebreek het, die nuwe manier van groet, van praat, van leef, kom luister vanmiddag saam. So iets wat die skrif sê oor uitdagings in tye. Ons luister in hierdie program ook na christelike muziek, meestal Afrikaans of Engelse christelike muziek. Jy kan ook met ons skakel of 'n vraag vra op sommer gewoonweg 0823441731 en met die SMS of WhatsApp, maar jy is ook welkom om vir ons 'n vraag of 'n opmerking te stuur na ons Facebookblad. Gaan klik net daar lig op lig, jy sal sien lig op lig groep kom op en dan ook op ons webwerf www.ligoplig.co.za. Maar genoeg gepraat vir nou eerste hierdie program Lig op Lig fokus op wat ons uit die skrif leer. So vanmiddag gaan ons bietjie praat oor die uitdagings, eintlik om voluit te leef. Ons gaan ook kyk hoe Christus dan versoek is of in beproeving gebring is om te keer dat hy sy taak voltooi. Net soos ons baie keer in so posisies en situasies gebring word om te keer dat ons voluit vir hom leef. Ja, dit is die duivelse manier om ons aandag af te trek van dit wat ons voluit en vastberade vir die Here moet doen en wil doen. Om net so bietjie die fokus te verminder, om net so bietjie die entoesiasme te verminder. Ons gaan die gedeeltes lees in Deuteronomium eerstens en daarna ook oor gedeeltes van die versoeking van Jesus. Nou oor die boek Deuteronomium word gesê dat as Jesus dit so baie aanhaal as hy waarskynlik een boek gehad het wat hy sou kies, dan sou dit waarskynlik Deuteronomium gewees het, omdat hy so baie uit die boek aanhaal. En as daar een hoofstuk is, dan sou dit waarskynlik Deuteronomium 8 gewees het. Die opskrif is, moenie die Here vergeet nie. Jy moet elke gebod wat ek jou vandag gee gehoorsaam en daarvolgens lewe, dan sal jy bly lewe, baie word, die land ingaan en dit in besit neem, soos die Here met eed aan jou voorvaders beloof het. Jy moet onthou hoe die Here jou God jou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Hier kom die rede hoekom dit so gebeur het. Hier staan, hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en om jou op die proef te stel, sodat hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie. Hy het jou laat swaar kry, laat honger ly en toe met manna gevoed, iets waarmee nog jy nog jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te laat leer, sodat 'n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Jou klere het in 40 jaar nie versluit nie en jou voete het nie geswel nie. Jy moet in jou hart weet, soos 'n man dissipline by sy seun kweek, so het die Here by jou God vir jou dissipline geleer. Jy moet die gebooie van die Here jou God gehoorsaam en sy wil doen. Jy moet hom dien, want hy sal jou in 'n goeie land bring. 'N land met waterstrome, met fonteine en riviere wat in valleie en berge ontspring. 'N land met koring en gars, wingerde, vyebome, granate, 'n land met volop olyfolie en heuning, Een land sonder armoede, waarin jy genoeg sal eet en niks sal kort kom nie. Een land waar daar volop yster in die klippe is en waar jy kan koper delf in die berge. Telkens wanneer jy genoeg geëet het, moet jy die Heere jou God dank vir hierdie goeie land wat hy in jou gegee het. Sorg dat jy nie die Heere jou God vergeet deur dat jy nie gehoorsaam is aan sy gebooie en bepalings en voorskrifte wat ek jou vandag gee nie. As jy nie daan gehoorsaam is nie, kan het gebeur dat jy genoeg eet en mooie huise bou en rustig woon, dat jou groot vee en jou klein vee baie word, dat jou silwer en goud vermeerder en jou besittings al hoe meer word, en dat jy dan hoogmoedig word en die Heere jou God vergeet, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Dis hy wat jou laat trek het, dier hierdie groot en gevaarlike woestijn vol giftige slange en skerpioene. Dit is hy wat vir jou water uit klipharde rots laat vloei het in hierdie dor land sonder water. En wat jou in die woestijn mannig laat eet het, iets wat jou voorvaders nie geken het nie. Hy het jou laat zwaar kry om jou op die proef te stel en om achterna weer aan jou goed te doen. Jy kan dalk dink, my krag en my sterk hand het vir my hierdie rykdom verwerf. Maar jy moet die Heere jou God nie vergeet nie, want het is hy wat jou die krag gee om die rykdom te verwerf. So hou hy die verbond in stand wat hy met eed aan jou voorvaders beloof het, so is het nou nog. As jy ooit die Heere jou God vergeet en ander gode aanhang en hulle dien en vereer, verklaar ek vandag en dat jy beslis tot niet sal gaan. Omdat jy dan nie gehoorsaam is aan die woord van die Heere jou God nie, sal jy net so omkom soos die nasies vir wie die Heere laat omkom het. Dis die hoofstuk 8. Ek is seker as jy geluister het of kon luister na die lang gedeelte, dan sou jy gehoor het, hier staan, jy moet onthou dat die Heere jou God 40 jaar in die woestijn geleid, hy het dit gedoen om jou nederig te laat word. Hy het jou laat zwaar kry, laat honger lei. Hy het dit gedoen om jou te leer, dat een mens nie net van brood leef nie. Ek sal hierdie woorde duidelik hoor, nie net van brood leef nie, maar dat jy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. En dan ook hoofvers 6, jy moet die gebooie van die Heere jou God gehoorsaam en sy wil doen, jy moet hom dien, want hy sal jou in 'n goeie land bring. En dan ook van die klippe, jy sal jou bring in 'n land waar daar volop yster in die klippe is en waar daar koper is om te delf in die berge. Telkens wanneer jy genoeg geëet het, moet jy die Heere jou God dank vir hierdie goeie land wat hy in jou gegee het. En dan vers 19, die tweede laaste vers, as jy ooit die Heere jou God vergeet en ander gode aanhang en hulle dien en vereer, verklaar ek vandag dat jy beslis tot niet sal gaan. Uiters kras woorde, seënend, ook veroordelend. Niks tussenin nie. Dit is die rede hoekom die Heere die Israeliete deur die woestijn geleid, 40 jaar, iets wat hulle in 'n paar dae kon gedoen het, afgelê het, 16 dae op die langste, 40 jaar. Hy doen het sodat hy hulle kan toets, sodat hy hulle dissipline kan leer, wie hy is, wat hy doen, tot wat hy in staat is. So beloof hy voorspoed, seën en behoud van volk en nasies en geslagte. Maar so kondig hy ook straf af aan ongehoorsaamheid. Maar goed, kom ons verder, voor ons verder luister, jy luister na die program hier op Lig op Lig, op Maluti FM 97.1, saam met my Willem Lombard tot so skuins voor 6. Ons praat in hierdie program vanmiddag oor hoe leer die Heere ons en wat wil hy met ons doen met uitdagings wat op ons pad kom? En hoe moet ons het hanteer en wat moet ons daarna doen? Of dalk nie doen nie? En dan vra ons baie keer, ja maar hoekom het ek in hierdie situasie kom? Wel, dat is een goeie vraag. Die doel van die Heere Jesus se koms na die aarde, hoor ons duidelik in Johannes 5. Hier staan, vanaf vers 18, die Seun maak lewend. Ons lees vanaf vers 19, toe het hy hom verweer en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy kan maar net doen wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. Die Vader het die Seun lief en wys hom alles wat hy doen. En hy sal hom nog groter dade as daardie wys, sodat julle verbaas sal staan. Soos die Vader die dooies opwek en lewend maak, so maak die Seun ook lewend wie hy wil. Self veroordeel die Vader immers niemand nie, maar die oordeel het hy geheel en al aan die Seun oorgelaat. Daarom moet almal die Seun eer, net soos hulle die Vader eer. Wie nie die Seun eer nie, eer ook nie die Vader wat hom gestuur het nie. Dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê, en dis Jesus wat hier praat, en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Ek verseker julle, daar kom 'n tyd en is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat daarin gehoor gee, sal lewe, soos die Vader die lewe in homself het, het hy die lewe ook aan die Seun gegee, om dit in homself te hê. Hy het hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Moenie hieroor verbaas wees nie, daar kom 'n tyd wanneer almal wat in die graf is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Die wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe, en die wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word. Die twee goed wat die opval is, toe het hy hom verweer. En hy sê, dit verseker ek julle, die Seun van die mens, die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. Die opskrif hier in Johannes 5 vers 18 is die Seun maak lewend. En hy sê hy kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen net wat die Vader hom sê, want hy sien in sy aard is hy so dat hy gehoorsaam is. Nie omdat hy onmagtig is nie, maar omdat hy net doen wat 'n gehoorsame Seun kan doen. Sy aard is so dat hy gehoorsaam is, nie onmagtig nie, nie onbekwaam nie. Nee, hy kan nie teen sy eie persoonlikheid, teen sy eie grein ingaan en iets anders ter doen as dit dat hy gehoorsaam is aan sy Vader nie. En daarom staan daar ook dan in vers 23, daarom moet almal die Seun eer, net soos hulle die Vader eer. Maar dan ook, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Soos die Vader die lewe in homself het, het hy die lewe ook aan die Seun gegee, om dit in homself te hê. Hy het hom ook volmag gegee om te oordeel. Ja, die Seun het gekom om lewend te maak. Die Seun het nie gekom om slegte mense goed te maak nie. Die Seun het nie gekom vir enigiets anders as om dooie mense lewendig te maak. Mense wat in hulle verhouding dood is teenoor die Here, lewendig te maak teenoor die Here nie. Die volgende gedeelte wat ons gaan lees kom uit Matteus hoofstuk 4, die versoeking gedeelte. Ja, nou lees ons die gedeelte uit Matteus hoofstuk 4. Die opskrif hier is die versoeking in die woestyn. Nou, versoeking word gewoonlik met 'n negatiewe konnotasie gebind, en dit is as ek, of as 'n mens, homself in versoeking deur sy sondige natuur tot die sonde laat verlei, of in 'n posisie stel om hom te laat verlei. En daarom sou ek meer van 'n ander opskrif gehou het, want Jesus word beproef hierdeur die, ja, in 'n versoeking gelei waarskynlik, of probeer in versoeking gelei word deur die duiwel, maar hy word dan nie versoek nie, want Jesus kan nie versoek word nie. En ons het sien ook dat hy op die ouend nie versoek is nie. Matteus hoofstuk 4, en dit is ook in Johannes hoofstuk 4 opgeskryf, hierdie gedeelte, hierdie beskrywing, wat natuurlik net deur Jesus self oorvertel kon gewees het aan sy disippels, want hy was alleen daar. Dit lees dan so, toe is Jesus deur die gees die woestijn ingelei om deur die duivel versoek te word. 40 dae, 40 nagte het hy niks geëet nie, en naderhand het hy honger geword. Dit was toe die versoeker toe gekom en vir hom gesê, as u die seun van God is, sê die klippe moet brood word, maar hy antwoord, daar staan geskrywe. 'N mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duivel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, spring af, daar staan mos geskrywe. Hy sal sy engele oor jou opdrag gee, en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag nie die Here jou God op die proef stel nie. Toe neem die duivel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom, dit alles gee sal ek vir u gee as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna die duivel hom het rus gelaat, en daar het engele gekom en hom versorg. Hierdie gedeelte in Matteus 4, ook in Lukas 4 en ook in Markus 1, word natuurlik, soos ek gesê, deur Jesus self vertel, en dan deur die disippels opgeskryf as die vertelling van Jesus, want hy was die enigste een wat daar was. Hierdie gedeelte het ook dan aanhalings uit Deuteronomium, veral hoofstuk 8, maar ook letterlik uit Deuteronomium 6 in vers 11 en vers 13 en vers 16. Toes Jesus die woestijn ingelei en 40 dae en nachte het hy niks geëet nie en hy het narend honger geword. Die versoeker die Satan het toegekom en vir hom gesê as hy die seun van God is. So hy leer die stuk twyfel eindelijk, of hy wil dan eindelijk hê Jesus moet daarin twyfel, en hy moet vir hom 'n bewys bring dat hy wel die seun van God is. En wat is nou makliker as om 'n wonder te laat gebeur, en hy sê vir hom, sê die klippe moet brood word.